Letra e dytë e apostullit Paul drejtues Selanikasve. Selanikasit 2, kreu 1. Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës Selanikasve në Perëndin, Atin ton, edhe Zotin Jezu Krisht. Paqi hir dhe paqi prej Perëndije, Atit ton, edhe Zotit Jezu Krisht. Duhet me falnerue gjithmonë Perëndin për juve, vllazën, ashtu që duhet. Se besimi juaj shumë po rritet edhe po shtohet shumë dashnia që secili prej jush e ka për njëri tjetrin. Prandaj na vetëm burremi me juve te kishat e Perëndisë për qëndrueshmënin edhe besimin tuaj midis krejt përnjekjeve edhe munimeve që po i duroni. Kjo është një dëshmi që kallëzon për gjykimin e drejtë Perëndisë, ashtu që ju të quheni daj për mbretërinë e Perëndisë për cilën ju tash po vuni. Se Perëndia është i drejtë, ai ka me aksuj munimin aty në që ju munojnë. E bashkë me neve, edhe juve që munoheni, ka me ju dhanë pushim. Kjo ka me ndodhë kur shfaqet Zoti Jezu Krisht për i qielit me angjujt e vetë fuqishëm, në zjarmin flakrues. Edhe ka me marrë hak kundra atyne që nuk e njohin Perëndin, edhe atyne që nuk i bindën ungjillit Zotit ton Jezus. Ata kanë me marrë si dënim shkatërimin e përjetshëm. Nuk kanë me shiju praninë e Zotit edhe lavdinë e fuqisë ti, kur t'vjena ditë për me marrë lavdinë në shajtnit e ti, edhe për me i mrekullue krejt ata që kanë besue, se ju e besuet dëshmin ton të ju. Prandaj, edhe lutem gjithmon për juve, që Perëndia jon me ju bët dej për thirrjen e ti, edhe me plotsu fuqin e ti, gjdo synim të mirë tuin, edhe gjdo vepër që bëhat për i besimi tuj, kështu që jamni Zotit ton Jezus, me fitu lavdin juve edhe ju në te, si mas hirit Perëndis ton edhe Zotit Jezu Krishtë.